Вы слухаете подкаст «Гісторія на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Адкуль узялася Беларусь? Ці сапраўды гэта плён расійскай палітыкі і прапаганды, як сцвярджаюць некаторыя прыхільнікі літвінства? Як на беларускую гісторыю паўплывала паўстанне 1863-64 гадоў і яго наступствы? Сёння мы працягваем размову з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Паўлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Мы ведаем, што беларускі рух нарадзіўся ў 19 стагоддзі. Адкуль ён узяўся і хто яго пачаў? Ці правда, што, як сёння цвердзяць некаторыя беларускія фольк-гісторыкі, гэта прыдумка Расіі і плён яе палітыкі і прапаганды?
Ну, конечно, гэта не прыдумка Расіі, не плён яе прапаганды. І каб пачаць размаўляць пра нацыянальны рух беларускі, трэба пачаць з момантаў тэорыі. І таким теоретиком відомим з'являється Мирослав Грох, який каже, що кожен національний рух, і він проходить праз три ступені розвиття. І перша ступень розвиття – это коли з'являються науковці, не тільки науковці, а аматори історії, літератури, фольклора, лінгвістики, які починають вивчати певну групу людей, які розмовляють на подобных диалектах, и вот на этой ступени, это ступень А, практически никаких политических лозунгов эта группа не вылучает. И вельми часто ты, кто удельничает в этом руху, и они навод и не бачат такой перспективы, что в будущем будет створена некая особная нация, эти национальная держава. А потом на ступени Б начинается национальная агитация. Вот, и Грох, и он наумысно вылучает ступень Б1, коли вот агитация идея, але она никому не потребная. И вот активисты, и они у роспачи. Але потом наступает ступень Б2, коли вот коло прихильников этой идеи повеличивается, и далее уже ступень С, коли возникає масовий національний рух, і показчиком його з'являється не тільки масовість, але і політична диференціація. Тобто возникають політичні партії консервативного накірунку, ліберального, соціалістичного і так далі. І ось ступені АА у білорусів, вона починається у початку 19-го століття. Але тут ще треба підкреслити, а ось что повинны были зробить эти люди? Справа тем, что в 19-м стагодзе у белорусов існавали вельми добрые уявления про іншие народы. Я специально займался анализом ось той частки белорусского фольклора, где это уявление зафиксованы. И белорусы, они отрознивали себе и от русских, яких называли москалями, и от поляков, у яких была великая колькасть назвов, и от литовцев, от украинцев, от габреев, от немцев, татар, французов навод узгадывали. Але во всем этом явлении не было вот такого белорусского «я». И это головная проблема именно для национального руха сформулировать, кто такие мы. И вот это формулирование, оно расстегнулось фактично на все 19-е столетие.
Вельми цікаво гучить эта ваша выснова про фольклор. Але вот, когда думаешь про 19-е столетие, то бачишь одну подею, якая, здається, визначила увесь дальнейший исторический шлях белорусов. Магчыма нават, што мы сёння маем справу з яе наступствамі. Гэта скасаванне уніяцкай царквы ў 1839 годзе. Якое ваше меркаванне, як на беларусу паўплывала іх далучэнне да расійскай царквы?
Ну, абсалютна відавочна, што гэта была ідэалагічная кампанія, і гэта не толькі скасаванне уніі, з ёй былі звязаны і іншыя крокі, а амаль адначасова был забаронены статут Великого княства Литовского, и замест яго выдалося российское законодавство, и коли это робили, то абсолютно открыто казали, что это робится для того, как знищить, ну, усилякую думку об махчимости самостойности вот этой территории, якая могла бы перешкаджать злиянию с Россией. И амаль одночасово Миколай I особисто забороняя уживать назвы Беларусь и Литва. Ну, тут у разных историков есть разные погляды относно этой подеи, але вось треба глядеть, что все это было зроблено одночасово. И еще один, сдавалось, вот таки маленький крок, але так само истотный, вось у 40-м годе заявляется вельми такая дивная опубликация. Она называлась «Опыты в русской словесности учеников белорусского учебного округа». То бок, вот собрали школьные сочинения и выдали такой шиковнейшей книжкой. И сенс у всякого этого продемонстрировать, вот глядите, как они засвоили русскую мову, и не только. Там были опубликованы фольклорные вершики «Ох, колы б колы, москалы б пришли, москалы, москалы наши родные вероводные». Вось небыто учни записали эти верши в Слуцком повете. И еще в 19-м стагодзе белорусские фольклористы доказали, что это фальшивка, что это подробка. Ось, тому вот можно подсуновать, что все это был таки мощный идеологичный крок, який саправды вельми мощно поуплывал на формование белорусской нации, а перед усим тем, что ось, дети униатских святаров, яны могли стать не только святарами, яны могли стать наставниками, яны могли стать письменниками, журналистами, ти, ось, як Бобровский с Даниловичем, яны могли стать интеллектуалами, профессорами. И ось, эта махшимость с касаванием уния была вельми, вельми эмоционально обмежеванная.
Ну, так пойдзем далей. Я вядома, што сярод гісторыкаў назіраецца вялікі спектр думак пра паўстанне 1863 году. Адны кажуць, што гэта была сапраўдная катастрофа для Беларусі, якая спыніла тагачасны нацыянальны рух на дзесяцігоддзі. Іншыя мяркуюць, што рэпрэсіі пасля паўстання вызвалілі Беларусь ад польскага элементу і расчысцілі дарогу беларускаму руху. Третія сцвярджаюць, што гэта, ну, што гэта быў адзін з нацыянальных уздымаў і нават пункт адліку нацыянальнай беларускай палітыкі. Што вы думаеце пра паўстанне?
Ну, па-першае, адносна таго, што вось па разу паўстанне яна спыніла нацыянальны рух. Но нацыянальны рух у тыя часы ён заставаўся на фазе А, массового руху не было, и я хочу подкреслить, что его и не могло быть. И снова же таки процитую Мирослава Гроха, який каже, что массовый национальный рух может возникнуть только проз одно поколение после скасования прыгону. И в данном выпадку в 1863 году чекать массового руху было бы много. Абсолютно не серьезно. И мы вось бачим дальнейшее развитие сапраўды, вось там праз 20 с нечем годов ён узникая. Конечно, ничего доброго поразы не принесло. И можно цалком сказать, что вось каліб не это удушение паўстання, изнешение у першую чергу интеллектуальные элиты и молоди, адукованные, коли бы этого не отбылось, то, конечно, фаза А, и она развивалась значно-значно худше и принесла бы новые выники. Але ёсць доля праўды і ў тым, што вось тая палітыка, якая праводзілася пасля падаўлення паўстання, гэта палітыка раз'яднання паланізма і каталіцызма, ось яна стварала такую нішу, у якую ось упісывалася беларускасць. І царская адміністрацыя ў сваім змаганні перадусім з польскім уплывам, яна спрыяла развіццю этнаграфічных даследаванняў. І ось калі мы возьмем другую палову 19-го стагоддзя, ну, было назбірана столькі, што хапіла вось савецкім этнографам на некалькі дзесяцігоддзяў працы. Гэта і акты Вільнскай гістарыяграфічнай камісіі, там просто магутная так калекцыя дакументаў, якая сведчыла пра беларускасць вялікую княства Литовского. И тут, конечно, ну, сказать абсолютно однозначно, что вось это было абсолютно негативно, те абсолютно позитивно, конечно, было бы помылкой.
Некоторые так званые фольк-историки стверджают, что белорусский национальный проект был и застается неудалым. И вот у меня питание до вас. Что белорусскому национальному руху у 19-м стагодзе перешкаджало? Як, наприклад, на його розвиття впливала соціальна структура Білорусі, білоруське громадство у 19 столітті?
Ну, давайте поділимо відказ на дві частки. І перша частка відносно того, що ось білоруський національний рух, як справді стверджають некоторі прихильники литвінізму, і він прив'язував Беларусь и самой назвой, вось, якая была выбрана для народа, привязывал до России. А тут треба ведать, что завсёды национальные рухи, калі яны начинают развиваться, яны шукают себе союзников, да, на кого можно было бы абаперціся, выкарыстаць. І вось характерный приклад, пачынальнікі латышскага национального руху у сярэдзіне 19-го стагоддзя, яны фактычна змагаліся перадусім з немцамі, якія дамініравалі у Латвіі, і союзников яны себе знайшлі сярод славянафілаў, фактычна сярод рускіх шавіністаў. І адпаведная была рыторыка, от яшчэ казалі, што галоўнае гэта перадухіліць германізацыю, а калі будзе русіфікацыя, то ў гэтым нічога страшнага няма, што рускі гэта талерантны народ, і калі латышы пераведуць на рускую мову, то ніякай катастрофы не адбудзецца. Ось. А потым сітуацыя змянілася, і сёння вось пра гэтую рыторыку, я думаю, ніхто нават не ўзгадывае. Гэта першы вот такі момант. А другі момант адносна таго, вось адносна паспяховасці, тут трэба падкрэсліць, што стартавыя умовы для беларускага нацыянальнага руху былі надзвычай неспрыяльныя. І тут ёсць два моманты. Вось я ўжо казаў, што нацыянальны рух ён можа пачацца толькі праз генерацыю пасля скасавання прыгону. І тут треба звернути увагу на те, що напередодні скасування пригону доля пригонних селян на території Білорусі була найвисокою у європейській частині Російської імперії. До 60 з нічим відсотків від усіх білорусів це були пригонні селяни. Я вже про це раніше казав. Ось, що нічого доброго не треба спробувати ідеалізувати пригон. А ось ставлення до селян, ну, як ставленням до хатніх живел, абсолютно не випадково, цей термін, де бидло, да? Ось, і тут я ще треба підкреслити, що у адрозненні від інших часток Російської імперії, більша частка селян пригонних, вони відпрацьовували панщину. А ось панщину шмат які історики економіки лічать тої форми, яка максимально наближає пригон до арабства. сапраўднага рабства. Вось калі параўнаць Беларусь з суседзямі, то в Украіне, напрыклад, прыгонных сялян было каля 42%. А у Литве было еще менее, там, здаётся, 30-34. И вот тут возникает такая ситуация, что в Украине и у Литве можно было быть не пригонным селянином, можно было быть вольным человеком и разговаривать на литовской або на украинской мове. А вот в Беларуси амаль завсёды отримывался так, что коли это белорусская мова, то это мова пригонного селянина. Это значит, это мова, якая мае найнижейший социальный статус. Ну и коли рухаться далее, вот такой умовой развития национального руху заявляется не только скасование пригону, але и модернизация края. Потому что без модернизации немагчыма социальная мобильность. Вот национальный рух, он завсёды патрабуе того, как бы выходцы из селянства могли отримать эдукацию, частей за все вот, и головный лифт, вот, и спочатку, как яны стали наставниками, а потом их дети могли стать журналистами, письменниками, юристами и так далее. Вот это основа национального руху. И когда мы поглядим на модернизационные показчики Беларуси конца 19-го стагодия, то можно сказать, что вот с регионов, коли вот поравновывать Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь, Украину и Молдову, то показчики Беларуси были самыми низкими. То бок это был самый отсталый, самый депрессивный регион заходней частки Российской империи. И, безумовно, это вельми мощно стримливало развитие национального руху. Ну и сяды еще треба додать, что национальный рух, как он развивался, потребны не только активисты, але и потребна аудитория, якая может воспринять идеи национального руху, якія поширяются с допомогу сродков массовой информации, передусім часописов и газет. Вот в той ситуации. То бок аудитория повинна быть письменной. И вот, коли поразновывать узровень письменности, то наивысший узровень был в Эстонии, там, когда 80% усяго населения было письменное, когда там 72-75% в Латвии, 10% там до 45% письменных было у Литве, а вот в Беларуси, Украине, Молдове уровень письменности был вельми низкий. Там трохи больше за 13% у Беларуси, 12% в Украине и 10% у Молдовы. И связано это было, прежде всего, с конфессийной принадлежностью. И высокие показчики у эстонцев, латышов, они тлумачатся тем, что это протестантские народы, и этика протестантизма, и она вот подштурховывала до того, как все люди были письменными. Вот католицизм, он займал такое промежковое становище, а православие увогуле до этого ставилось с большего обыякова. И тут еще треба подкреслить, что протестантских народов женщины и мужчины имели примерно прикладно однольковый уровень письменности. А есть такие парадокс литовский, у яких женщины были навод больше адукованы, уровень письменности был вышейший. А вот згодно с православной доктриной, такой час женщина в уголе не повинна была володать письменностью. В Молдове, например, там когда 1-2% было письменных женщин. У Беларуси этот отсоток все-таки был трошки высший, дякуючи тому, что значную частку беларусов складали католики, сярод яких и агульный уровень письменности был значно высший, 27%. И значно был вышейший сярод женщин. И тут треба разуметь, что вот, коли нация только формируется, коли есть национальный рух, то нема национальной эдукации, нема школы, якая выховывает национальную свядомость. И национальная свядомость может сформироваться только у хатнего воспитания. Ну а кто уголовный выхователь, выходит, зрозумело, это матуля. И вот, коли женщина читает национальные часопісы, ці набывае кніжкі, у якіх ёсць нацыянальныя казкі, чытае сваім дзецям, то гэта адбываецца. А калі жанчына не пісьменная, то зразумела, гэта стрымлівае развіццё нацыянальнага руху.
Вось такая нечаканая выснова гісторыка. Вам не здаецца, Павел, што ў беларускай гістарычнай навуцы недастаткова ўвагі надаецца групе гоман? Якія ўдзельнікі і іх публіцыстыка выглядаюць на фоне іншых суседзяў Беларусі? Я нагадаю слухачам, што гэта 80-е гады, пачатак 80-х гадоў 19-го стагоддзя.
Ну, я б не сказал, что зараз ее обминают, и я вось сачу за тем, как заявляются такие популярные версии истории белорусского национального руху. Вот недавно я у зеркале прочитал, и там вось гомон присутничает. Хотя так склалось, что на эту группу недостатково звертали увагу, и передусім с той нагоды, что публицистика белорусских народников, она была выключена на русской мове. И, снова же таки, тут треба поглядеть, а что было у соседей. До речи, казали, что гомоновцы, яны дзейнічалі в основном у Петербурге, а не у Беларуси. Але шмат якія национальные рухи мели в Петербурге, як центры, у яких национальное жыццё развивалось вельми хутка, и вельми часто бывало, что публицистика была не на национальной мове, а на той мове, якая воспринималась большестью как литературная. И то, что тычутся гомоновцев, яны упершиню вельми докладно окреслили и национальную территорию Беларуси, и поставили политичную мету. Это, конечно, еще было не створение особенной державы, але яны потребовали автономии у складе свободной там федерации народа в России. И самое главное, гомоновцы вельми добро ориентовались в том, что отбывается у национальных рухов в Европе. И они поравновывали белорусов и с ирландцами, и с балтийскими народами. Вот они сказали, что балтийские народы – это наши, российские ирландцы и так далее. И так далее. Тому как гомон выдавали вельми адукаваные люди, якія вельми добра были уписаны у контекст развития адраджэння национальных у европейских народов у тыя часы.
Ну, еще можно додать, что яны першые заявили, что Беларусь для белорусов, а белорусы для их это были белорусы, властные габреи. Нация имелась складаться с двух таких элементов.
Так? Скажем так, конечно, такие спрэчные лозунги, как бы он сегодня прогучал, это был бы невероятный скандал. Але гомоновцы где-то сформулировали, и говорка шла про насельніцтва Беларусі карэннае, то бок гэта і беларусы, і габры, і іншыя. То бок не шла гаворка аб нацыянальнай выключнасці беларусаў як этнічнай групы.
Так. Ну і нарэшце мы падышлі да нацыянальнага маніфесту Францішка Багушэвіча, ягонай прадмовы да дудкі беларускай 1892 году. І вот з гэтай ягонай лекцыі пра гісторыю Вялікае княства Літоўска ў гэтым тэксце. Коротко, як беларусы тут выглядаюць на фоне суседзяў?
Но выглядают вельми недрэнна. И вот тут треба подкреслить, что это одна из первых таких спробов приватизации национальной спадщины Великого княства Литовского. Багушевич абсолютно открыто про это каже и про князев Великого княства Литовского, не будет как своих І головне, ось про ту спадщину, яка залишилася, я підкреслюю, що я читав ці книжки, вони по-нашому написані. І ось коли порівнювати, наприклад, з публіцистикою литовського національного руху, той же самий Аушри, яку видавав Басанавичус, то там основний акцент робився на литовской мове. Ось гэта такая основа объединения литовцев. А историчные подеи, ну, в той час яны вучали значно меней.
Так, а у беларуса, у Багушевича и мова, и история. Дякую, Павел. На сувязь был историк, заснавальник и перший загадчик кафедры этнологии исторического факультета БДУ, былы профессор Европейского гуманитарного университета Павел Цирашкович. У празе для вас працавал Сергей Абламейко.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Праглядаючы сёння свае нататнікі 30-гадовай даўніны, я ўсё больш пераконваюся, што беларуская майстроўня была не проста першай нефармальнай грамадскай арганізацыяй. Гучыць неяк па-канцылярску. Хутчэй я параўнаў бы яе з місіяй любові, што неслі тыя некалькі дзясяткаў маладых людзей. Яны быццам бы нічога такога і не задумлялі. Яно быццам усё само так задумалася. Зладзіць масавае свята купалля, каляда, ў гуканне вясны недзе проста на гарадской вуліцы ці ў парку, ці ў мікрараёне. Ніхто іх гэтаму не вучыў, не кіраваў, як тое робіцца, не казаў, ідзеце ды грукайцеся ва ўсе дзверы і паўсюль распавядайце сваю праўду. Але ж яны ішлі і грукаліся. Колькі было тых сустрэчаў у школах, у інстытутах, у інтэрнатах, дзе толькі выпадала магчымасць. Вось занатоўка пра адну такую імпрэзу ў 49-й менскай школе зімою 1982 году. Майстроўня ушаноўвала памяць Максіма Багдановіча. Як гэта выглядала? У маім колішнім нататніку так, цытую. У актавай залі сабралі дарослых дзяцей і тыя пачалі ёрзаць. Пасля вечарыны мелася быць дыскатэка, таму чакалі, калі скончыцца сумнае мерапрыемства. Тым часам Вінцук распавёў пра лёс Багдановіча, чапляючы ўсё, што мог да сучаснасці. Алена адспявала купаля лё. А зусім сціхлі дзеці, калі баявым слоном пачаў чытаць вершы сокалаў. Гэта быў эфект. Калі чытаў пагоню, у мяне ледзь слёзы не пайшлі, так моцна было. Адчыталі Вераніка эмігранцкую песню і Арына Вячорка «Терцыны». Я адчытаў «Трыялет, ты быў як месяц» і крыху сказаў пра Палуяна. Пасля былі слайды, архітэктура. Пустілі па руках аплікацыю пагоні. Прайгралі Забейду, слуцкіх ткачых і Данчыка «Зорку Венеру». Распавялі пра Данчыка. Зноў Сокалаў чытаў ужо свае вершы. Ну і ўрэшце я адспяваў Шарлоту. Потым выскачыў адзін з двух дарослых і барадатых гледачоў. Другі, дзед, плакаў на сокалаўскай роднай мове. Аблаяў шкаляроў за няўважлівасць і касмапалітызм і прачытаў верш аднаго заходнебеларускага паэта. Вінцук обмяняўся з ім каардынатамі. Канец цытаты. Адзін заходнебеларускі паэт, пазначаны ў нататніку адмысловым знакам, гэта Ларыса Геніюш. Рызыкоўнае на той час імя. Барадаты чалавек, што выскачыў з залі пазней, аказаўся паэтам Яўгенам Гучком. А Алена, якая спявала купальскую песню, адзіная, з кім вы тут яшчэ не знаёмыя, гэта ў тыя часы Алена Амельчыца, сёння Алена Анісім, майстроўская багіня Венера. У майстроўні Алена кім толькі не была, спявачкай, удзельніцай усіх імпрэзаў, мабыць, найбольш запамінальная яе роля ў пастаноўцы цара Максіміляна. Яна была кумірыцкай багіняй.
Смерць яшчэ была. Адна ў двух асобах. І я кумірыцкая багіня Венера. Па палёх вандрую, змогі патрабую, каб цара спаткала. Я б яго зрубала, у палаючым агні труп яго схавала. Ну, а слова смерці там вельмі простыя. Калі там просіць адтэрміноўку, хтосьці хоць на гадзіну, не дам і на хвіліну.
Алена кажа, што яе часта параўноўвалі з Сафіяй Ратару, а мне, перабіраючы старыя здымкі, прыйшло на розум зусім іншае дзіўнае падабенства са Стэфаніяй Станютай у маладосці. І толькі я так падумаў, толькі адкрыў у Вікіпедыі старонку пра Станюту, каб пераканацца, што падабенства сапраўды існуе, як высветлілася, што Стэфанія Станюта ў 20-е гады ў Віцебскім тэатры грала ў тым самым цары Максіміляне і тую самую кумірыцкую багіню Венеру. Між іншым, гэта была адзіная пастаноўка Максіміляна на прафесійнай сцэне і прытым самы касавы спектакль Віцебскага тэатру. Але гэта ўжо іншая гісторыя. А сёння ў нашай перадачы гісторыя майстроўкі Алены Анісім, якая раскажа пра мала каму вядомыя акалічнасці ўзнікнення беларускай майстроўні на філфаку БДУ 30 гадоў назад. Алена найперш раскажа пра сябе.
Я сама са Сталпцоўскага района, альбо, як кажуць у мясцовасці старэйшыя, са Сталпетчыны. Вёска мая называецца Савані, і Савані, і Савоні, два варыянты. Недалёка радзімая Куба Коласа. Напэўна, гэта таксама уплывала яшчэ, што у нас у раёне, у прынцыпе, як бы шанавалі беларускае слова, ганарыліся тым, што земляк наш адтуль. Ну, але, як кажуць, адна справа ганарыцца і зусім іншая на ўзроўні прапагандаваць. Мае бацькі настаўнікі. Бацька ўжо няма даўно, а маці яшчэ жыве. Бацька мой быў філолаг, а маці матэматык. І бацька, ён захапляўся ўвогуле рознымі мовамі. Ён ведаў нямецкую мову і нават выкладаў у школе. Акрамя таго, вучыў колісь у гімназіі французскую мову. І нават у шасцігадовым узросце мне спрабаваў навучыць французскай мове. Я вельмі доўга памятала вершык, які я тады вывучыла. А што датычыцца беларускай мовы, бацька асабліва не падштурхоўваў да гэтага. Па той простай прычыне, што ён згадаў, а як падчас нямецкай акупацыі адзін з афіцэраў высокапастаўленых нямецкіх, выступаючы перад насельніцтвам, казаў, што беларусы, трымайцеся разам, нельга так варагаваць і ўсё такое. І бацька яшчэ мне казаў, а цяпер я прачытала гэта ў літаратуры, што ва ўсе часы ні з якім нацыяналізмам, то бок патрыятызмам, не змагаліся так жорстка, як з беларускім. І вось гэтыя рэчы ён мне казаў, калі мне было гадоў 18. калі я ўжо перайшла на беларускую мову і стала паўсюль ўжываць беларускую мову. Ён мне пра гэта сказаў, нагадаў, ён хваляваўся, канешне, за мяне.
Іншы раз мне думаецца, што наша пакаленне апошняе такое. Калі хто з гораду, хто з вёскі, але чые бацькі яшчэ памятаюць мінулую вайну ці нават даваенны час, а гэта значыць зусім іншае жыццё на гэтай самай зямлі. Тое, у якім яшчэ жывуць водгукі і водсветы 19-га стагоддзя і нават сярэднявечча, бо раней людскі свет не тыпізаваўся так хутка, як сёння. З іншага боку, усім нам, у тым ліку і тым, хто паходзіць з колішняй, яшчэ жывой і беларускамоўнай вёскі, усё адно давялося ісці да беларушчыны праз бар'ер расейскае мовы. Спачатку вясковец урбанізаваўся, у нашым выпадку русіфікаваўся, а толькі потым рабіў ужо свядомы выбар на карысць вяртання да сябе і да свайго.
Пасля таго, як мы сталі сустракацца і разам гісторыю вывучаць чытаць Ермаловіча у самвыдаце, тады, канешне, трэба было вырашыцца і з мовай. І даволі цяжка было гэта зрабіць не таму, што не ведалі мову, а таму, што як бы ўсе вакол цябе прывыклі лічыць, што ты добра валодаеш рускай мовай і чаму ты раптам пераходзіш на беларускую мову. Але трэба было ўнутры сябе знайсці нейкія такія аргументы пераканаўчыя. І пасля гэтага нейкі час прайшоў, усе прызвычаіліся, абсалютна нармальных пытанняў больш не ўзнікала.
Трэба было знайсці аргументы менавіта ўнутры сябе, бо ў кожнага яны былі розныя.
Якія я для сябе знайшла? Ну, першы аргумент – это, напэўна, той, які жыў у вёсцы. Бо у вёсцы я ніколі не размаўляла па-руску, асабліва з аднавяскоўцамі. Аргумент быў такі. Калі маладая дзяўчына, скончыўшы школу, з'ездзіўшы ў горад, там пабыўшы колькі часу, праходзіла і віталася «драсце», то ўсе казалі «ну, ўжо з'ела гарадскую булачку». Ну, а другое просто нельга быць увесь час раздвоеным. Все ж таки трэба вызначацца і трэба было ісці далей. Вось пайшла далей.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Алена Анісім. Мы сталі на бок маралі. Самы час перайсці да абяцанага мною сюжэту, да мала каму вядомых акалічнасцяў узнікнення беларускай майстроўні на філфаку БДУ 30 гадоў назад.
У нас у тых адна гісторыя, хто вучыўся на філфаку. Вінцук, Вераніка, Запруцкі і я. Бо наше аб'яднанне адбылося менавіта на падставе нашых адносін да факту збіцця хлопцамі дзяўчыны на бульбе. І не ўсе там былі, там быў Вінцук, а мы з Веранікай не былі там. Але пасля таго, як бульба скончылася, вярнуліся ўсе студэнты на вучобу, пачаліся вось як бы нейкія такія разборкі ці што. І калі гэты факт усплыў, то мы, нават не будучы там, занялі пазіцыю адназначную. Хлопцы не мелі права так сябе паводзіць у адносінах да дзяўчыны. Гэта быў 80-ы год, і паводле вось гэтых нашых адносін курс раскалоўся вельмі моцна. 100 чалавек, кожны займаў сваю пазіцыю. Але вось наша такая група, якая заняла менавіта такую пазіцыю, давялі справу да таго, каб яна была разгледжана на ўзроўні універсітэта. Хлопцаў было шкада, але іх выключылі з правам аднаўлення. І мы аказаліся па адзін бок барыкадаў. Вінцук Вячорка, Сергей Запруцкі, Вераніка Курцова, тады яна была Надтачэва і я. Мы стаялі за тое, што хлопцы ні ў якім разе не маюць права падымаць руку на дзяўчыну. Неважна, ці яны выпітыя, гэта з нашага пункту гледжання, гэта было ўвогуле абцяжарваючая абставіна. Канешне, мы не маглі дапусціць, што такі факт застанецца беспакараным. другая палова стала на бок хлопцы, яны іх адстойвалі. І самае дзіўнае, што многія дзяўчаты займалі такую пазіцыю, што хлопцы мелі рацыю, што хлопцы мелі права падняць руку на дзяўчат. І пасля гэтага, ну, мы ведалі, што Вінцук сябраваў, ўжо пасля мы даведаліся, з кім. Пэўна, была група маладых людзей, якія ўжо да таго часу цікавіліся гісторыяй Беларусі і шмат іншымі рознымі рэчамі. Але менавіта нас тады запрасілі да сябе, як бы далучыцца да гэтай справы, пасля таго, як мы выказалі ясна сваю пазіцыю менавіта ў гэтым плане. І вось менавіта на грунце ўзятай высокай маралі мы і далучыліся да беларушчыны.
Вось яшчэ адна разгадка нашага каляднага цуду. Студэнты-філёлягі аб'ядналіся, бо апынуліся з аднаго боку барыкадаў у сваім менавіта маральным выбары. І гэтае маральнае аб'яднанне аказалася найважнейшым. Яны сталі між сопку сваімі людзьмі, амаль што сваякамі. Чаму гэта важна? Рэч у тым, што Вінцук і напраўду ўжо ведаў свой шлях да беларушчыны, у яго былі сябры сярод аднагодкаў па-за філфакам і сярод старэйшых мастакоў. Але кожны з гэтай кагорты таксама ўжо зрабіў свой выбар на карысць беларушчыны. Яны збіраліся разам, чыталі нелегальную літаратуру, выдавалі свой сам выдат, слухалі замежныя галасы. Словам, іх лёс абяцаў ім дысідэнцтва і ролю антысаветчыкаў-нацыяналістаў у вузкім коле аднадумцаў. Верагодна, так яно і было б. А побач існавалі іншыя студэнты, нармальныя, якія зусім не збіраліся дысідэнцтваваць, а думалі пра тое, як ім уладкавацца ў сталіцы, стварыць сям'ю і проста жыць нармальна ды па магчымасці шчасліва. Вось так адныя існавалі б сабе, другія сабе. І ніякага б тады каляднага цуду не здарылася, ніякай майстроўні не было б. І той нефармальны маладзёвы рух, які ўзнік з майстроўні, меў бы зусім іншы выгляд. І беларускі народны фронт, які выснаваўся з таго руху, мог застацца вузкім дыскусійным клубам заўзятых дысідэнтаў. Адпаведнай фракцыі ў Верхоўным Савеце не было б і незалежнасці. Вядома, гэта ўсё дапушчэнні, і асабіста я схільны верыць, што не гэтым шляхам, дык іншым беларушчына ўсё адно прабілася б, і незалежнасць ўсё адно была б. Але ў рэальнасці мы маем менавіта гэты шлях. Калі здарэнне на філфаку ўсіх студэнтаў паставіла перад маральным выбарам. І Вінцук Вячорка са сваёй ужо акрэсленай дысідэнцкай праграмай апынуўся побач з зусім нармальнай дзяўчынай Аленай Амельчыц. І маральны выбар іх аб'яднаў. З гэтага моманту дысэнт Вячоркі мусіў адкрыцца для ўсіх ахвочых і набыць прывабны выгляд, які пазней Вінцук назаве эстэтычным феноменам майстроўні. А пазітыўная жыццёвая праграма Алены мусіла ўключыць у сябе і беларушчыну, і дысэнт не як ізгойства, а як зусім прымальныя і спалучальныя са станоўчым і нармальным лёсам рэчы.
Часткова была далучана, я ж згадвала пра чытанне Ермаловіча. Ну, але, можа быць, у мяне не было тады такой патрэбы так паглыбляцца, бо ішоў час, мы заканчвалі універсітэт, трэба было думаць пра уладкаванне ў жыцці, урэшце рэшт пра замужжа, пра сям'ю, таму што я сябе не бачыла ў ролі нейкай такой адзінокай жанчыны, напэўна. Трэба было мець сям'ю, канешне, дзетак. І таму, напэўна, гэтая частка крышку ад мяне засталася ў баку. Гэтая падводная частка, хаця я ведала, скажам, бачыла, адчувала і разумела, што акрамя нашай такой культурнай часткі можна і трэба ісці далей. Ну, я, відаць, не была гатовай да таго, каб ісці далей. Нашае калядаванне, калі моладзь ішла ад пісьменнікаў Владзіміра Караткевіча да ягонага дому, і мы ішлі з калядой, значыць, ішлі мы з зоркай каляднай, мы ішлі са спевамі, і як нас запынялі, пыталіся, хто мы, што мы, не ведалі, што рабіць, урэшце рэшт мы пачулі, што нехта там крычыць, ды тут антысавецкая дэманстрацыя, то, канешне, нават у гэтым плане, у плане нефармальнасці, а майстроўня ўжо ўяўляла сабой штосьці не савецкае. Нават на грунце культурным яна выбівалася з сістэмы, і фактычна майстроўня яна як бы была такім папярэднікам нефармальных грамадскіх арганізацый. І ведаеш, што яшчэ самае важнае? Тое, што мы былі ўсе аднагодкі і маладыя. Нам ніхто зверху не казаў, нас ніхто зверху не штурхаў. Мы, канешне, пазіралі на мастакоў, але яны нам не ўказвалі. І ось гэта было вызначальным, напэўна, то была свабода, дух творчасці. Ніхто ж нас гэтаму не вучыў, спецыяльна не прымушаў. Гэта ішло як бы знутры, гэта быў вось такі покліч унутраны. І ён такі атрымаўся арганічны і вось дапамог сфармавацца многім гарманічным, як прынята казаць, асобам.
Сёння Алена Анісім, навуковы супрацоўнік акадэмічнага інстытуту мовы і літаратуры, намесніца старшыні таварыства беларускай мовы на канале ОНТ у ранішнім этэры «Колішняя багіня Венера» вядзе перадачу «Беларуская мова». Алена перакананая, што менавіта майстроўня дапамагла ёй раскрыцца ды выявіць свае таленты, акрэсліць жыццёвую філасофію.
Я не ведаю, як сябе акрэсліць. Я ўсюды сябе пачуваю натуральна. Я сябе пачуваю натуральна і як навуковы супрацоўнік. Я сябе натуральна пачуваю і як грамадскі дзеяч у таварыстве беларускай мовы. Ну, канешне, і мама, і дачка, і не ведаю, жонка, ну, і сяброўка. Зараз інститут називається Інститут мови і літератури Національної академії наук Білорусі. Ми там, до речі, працюємо разом з Веронікою. І хочу сказати, що менавіта Вероніка була тим чоловіком, який захотів, убачив, пропонував перейти мені зі школи у Академію наук. І це відбулося у 1991 році. Самае вось для мяне вызначальнае, што калі ў мяне добры настрой, мне хочацца спяваць беларускія песні. Вельмі хочацца на кухні, дома, мурлыкаць пры кампутары. І вось адзін з тых момантаў, гэта тое, што мы ў майстроўні спявалі беларускія песні. Я не пропагандую, я просто живу, бо іначе вже, відать, жити нельга. Єсть ось таке відчування менавіта духовної єдності, того, що ми всі однодумці, того, що на многі важні речі ми глядимо однольково. До гэтага часу. Відаєш, Інцук вельмі добра неяк був, сказав, що ён быў ужо тады. У яго вось гэта такое выслоўе, ну гэта як праверка. Увогуле гэта проста праверка, як асобы. І вось калі ты быў ужо тады па гэты бок, калі ты ўжо тады, калі яшчэ ніхто пра гэта не думаў, а ты ўжо нешта для гэтага рабіў, то гэта як бы прызнанне цябе, што ты ўжо тады пачынаў быць асобай. Я вельмі шчаслівая тым, што я нарадзілася ў сваёй краіне, Беларусь. Я вельмі шчаслівая тым, якія ў мяне аднавяскоўцы, мае сябры па школе, аднакласнікі. Шчаслівая таму, што мы да гэтай пары і перазвоньваемся, і сустракаемся. І я шчаслівая тым, што ў маім жыцці была майстроўня. Таму што такія рэчы, калі ёсць у маладосці, можна толькі зайздросціць самому сабе.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Алена Анісім. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам, выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «customize», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «Рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у ангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «customization». Даведнікі кажуць, што англіцызм «customizing» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы – з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзінг – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм кастамайзінг і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхнені майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «Facebook» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Facebook». Facebook.
Такім чынам, казаць трэба, напісаў у Фейсбуку. Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці.
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз «у» нескладовае. Але «твітер» гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску «твітер». Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. «Ю» – гэта «ты» альбо «вы», а «тюб» – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі «туб» завецца «тэлевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. «Ютуб» – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць «ютюб». Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае з паходжання слова – «туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі, трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў карчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «фалавер» слова «обсервуёнцы» означає «назіральник», у чеській «слєдуїці», що не вимагає перекладу, в українській просто «читач». І для нас гэта найлепший термін. А то все вакол будзе як у абвестцы на сторонце